Po 4 týdnech jsou tu znovu otazníky historie. Tentokrát jejich moderátor Petr Brod věnuje pražské německé literatuře.
Vážení posluchači, před 2 měsíci jsme na tomto místě mluvili o tom, jak si v Česku připomínáme historické a kulturní dědictví Němců, kteří ve velkém počtu obývali po 7 staletí země koruny české. Dnes na toto téma chceme volně navázat a zabývat se tím, jakou roli dnes v kultuře této oblasti hraje literatura, psaná v německém jazyce autory z Čech, Moravy a Slezska. Její nejvýraznější součástí jsou díla vzniklá na německém jazykovém ostrůvku v Praze, pro Češ se někdy také ve zkratce mluví o pražské německé literatuře. Ve světě ji symbolizuje především Franz Kafka, jeden z nejznámějších spisovatelů všech dob, ale německá literatura z českých zemí byl mnohovrstevný fenomén, který zvláště v německy mluvící střední Evropě i 70 let po zániku jeho přirozeného prostředí v důsledku nacismu a druhé světové války vzbuzuje značnou pozornost. Jak je tomu ale ve vlasti Kafky, Rainera Marie Rilkeho, France Werfla a jiných autorů tohoto literárního milie? Neslouží jejich jména především podpoře turistického ruchu, tak abychom cizince lákali do Prahy po stopách Kafky, Mozarta, Golema a Švejka. Má dnešní česká veřejnost o tuto kulturní tradici opravdový zájem? A pokud ano, jak se to projevuje? Kdo se pražskou německou literaturou zabývá a je tato literatura považována za organickou součást kulturních tradic České republiky? To jsou otázky, kterých se chceme alespoň dotknout v rozhovoru se 2 dámami. V našem studiu vítám Markétu Mališovou, ředitelku Centra France Kafky, kulturního střediska, které v pražském Josefově udržuje společnost France Kafky. Dobrý den.
Dobrý den.
A Radku Denemarkovou, spisovatelku, germanistku, překladatelku a scénáristku, jejíž román Peníze od Hitlera už byl přeložen do řady jazyků. Dobrý den.
Dobrý den.
Především, jak současní Češi podle vás nahlížejí na německou literaturu, zvláště tu, která vznikala v českých zemích? Jsou jejich postoje ještě nějak ovlivněny dramatickými událostmi v česko-německých vztazích v první polovině 20. století, paní Mališová?
Já si myslím, že jsou spíše ovlivněni situací, která tady vznikla po roce 68, kdy vlastně definitivně byl především Kafka vymýcen, by se dalo říci, z české literatury a z české kultury. A řekla bych, že dnes, 20 let po roce 89, kdy se toto prostředí uvolnilo a vznikla společnost France Kafky, začalo se vydávat dílo Kafky, ale i teda jeho ostatních současníků, se ta situace začíná zlepšovat a že opravdu je ten zájem, bych řekla, rok od roku větší.
Takže to celkové prostředí i politické, které můžeme stručně opsat, dejme tomu heslem Benešovy dekrety, tedy jakýmsi symbolem pro všechno to špatné, co se událo v česko-německých vztazích, protektorát, okupace a tak dále. Když opíšeme toto prostředí těmito symboly, to podle vás už náhledu na literaturu německého jazyka nehraje tak velkou úlohu jako dřív v dobách, kdy ten nacionalismus byl vyhrocený.
Já bych řekla, že spisovatele nemůžeme vnímat politicky. Samozřejmě, že to období, o kterém mluvíte, uškodilo hlavně těm spisovatelům, protože byly zničeny jejich díla převážně, že byly to většinou židovští spisovatelé.
Ano, ale ono se ta nenávist, která vznikla okupací, přenášela na všechno německé, na celou německou kulturu. Připomínám, že těsně po válce měli někteří lidé problémy s poslechem Beethovena. Takže toto už se nijak nepromítá do postojů Čechů podle vás?
Já si myslím, že ne.
Paní Denmarková, jak vy to vidíte?
Mám teda přesně opačný názor. Já mám pocit, že to je pořád ve vzduchu a že to tady pořád je zakořeněné, bohužel. Ono taky nelze všechny ty předsudky a kliše, které vznikly během toho 20. století, rychle odstranit. A jako kdyby ta německá kultura, která byla několik století součástí, ať to bylo jakkoliv kontroverzní tohoto prostoru, tak jako kdyby se nás netýkala a jakákoliv připomínka, která by znamenala jakousi koexistenci tehdejší, pořád byla vnímána, jako kdyby se to netýkalo, že toto je české, toto je německé. A to se netýká jenom literatury, to se týká třeba i architektury a tak dále. A já mám pocit trošku, že, jak jste zmínil, ta jména těch autorů, ty mají trošku jinou pozici, protože přece jenom to jsou autoři, kteří patří do takzvané světové literatury, nějakým způsobem zásadními obohatili, takže jako kdyby byli vyjmuti z toho vnímání, myslím tím France Kafku, France Werfla, Rainer Maria Rilke. A málo kdo si uvědomuje, že ale to byli také autoři třeba Franz Kafka, kterým se dnes tady honosíme a Praha skutečně používá jako lákadlo. ale on patřil skutečně do skupiny německy píšících autorů židovského původu. Byl by patrně ve skupině, která by buď zemřela v koncentračním táboře, nebo bychom ho potom odsunuli. A to nesmíme zapomínat. A je zajímavé, že ta připomínka všech těchto skutečností pořád ještě naráží právě na tu problematičnost toho spolitizování, a to na obou stranách, bohužel.
Paní Mališová, chápete něco z toho pohledu Radky Dennemarkové?
No, já taky s ní musím nesouhlasit, protože myslím si, že třeba zrovna rodina France Kafky by nemohla být odsunutá, protože pocházely židovské rodiny, která pocházela z Čech.
Já jsem to myslela symbolicky, samozřejmě.
Takže ta německá, já bych to tolik nespala. Já si opravdu myslím, že v podstatě velcí spisovatelé jsou nadpolitičtí a nadnárodní. Dobře jste to zmínila, že vlastně Kafka, Werfel, Rilke, to jsou už takové veličiny, že si myslím, že se je nedá pojmout jenom tady místně v Čechách. Prostě byla to zvláštní skupina lidí, kteří se tady opravdu narodili. Měli tu české kořeny, se dá říct, tedy myslím jako místopisně. Takže ty rodiny opravdu žili v Čechách po staletí, ale byly židovské národnosti a mluvili německy. Tak myslím, že to bylo takové specifikum, že to nemůžeme třeba vyloženě smíchat se sudeto německým problémem. A ještě bych se trošičku malinko ohradila, že tedy lákáme cizince na Kafku. Já bych spíš řekla, že Kafka láká cizince, protože to já pozoruji, nebo mám možnost to sledovat díky ty práci ve společnosti a s tím, co jsme udělali, třeba jsme postavili pomník France Kafky. Děláme tu mezinárodní literární cenu. Teď obchod provozujeme, kde se vlastně prodává především teda tato literatura, kafkovská literatura, pražská německá literatura, židovská literatura. A je zajímavé, že právě třeba tento obchod je zvláště navštěvovaný cizinci, kteří hledají Kafku. U pomníku stojí denně stovky lidí, kteří se fotí, řekla bych, že skoro konkurujeme Hradčanům.
Dodejme, že to je pomník Jaroslava Róny, který vznikl vedle španělské synagogy na pražském Josefově.
Ano, takže já si myslím, že v podstatě všechna města ve světě ctí své velikány a prostě pro Prahu to je Kafka, kdy teda Kafka z Prahy město literatury už naštěstí udělal. Ale k tomu se vážou i ostatní negativa, to se nedá samozřejmě upřít s tím turismem.
Samozřejmě jste spíš jenom potvrdila, co říkám, že samozřejmě jsme pyšní na Franza Kafku, ale jakoby zapomínáme pozadí právě z jaké rodiny Franz Kafka pochází a že tady řada dalších autorů a že tady byla celá veliká skupina lidí.
Já bych v jednom bodě dal paradoxně zapravdu vám oběma, a to, že do odsunu se po válce dostalo i v několika výjimkách, několik židovských osobností, které mluvili německy a prostě už byli tak svázáni s tím sudetským prostředím, sice přežili okupaci, ale byli s tím jazykovým prostředím tak svázáni, že byli pojati do odsunu a museli se odstěhovat. A někteří intelektuálové německého jazyka, kteří také přežili buď v koncentračních táborech nebo se vrátili z zahraničí a mluvili německy, po určité krátké době v Praze seznali, že už tady nemohou žít a tvořit a odešli vlastně dobrovolně do zahraničí. Jako příklad uvedu H.G. Adlera, který byl také romanopiscem, nejenom dějepiscem Terezína, který odešel krátce po válce do Londýna, nebo pražsko-německého autora France Karla Weisskopfa, který po několika málo letech v československé diplomatické službě seznal, že už tady nemůže žít a odešel do tehdejší Německé demokratické republiky. Takže i takové případy se stávaly.
To je ten nešťastný pojem té kolektivní viny, který se tím také pojí.
Já si myslím, že samozřejmě Radka Dennemarková, spisovatelka, má na to pohled i z pozice teda spisovatele, který má takový ty senzitivnější oči. Já spíš na to hledím z hlediska té společnosti a celého toho komplexu kulturních pořadů, které děláme. A zase si myslím, že i to můžete celkem dobře hodnotit, protože vlastně jste pobývala i v Německu, prostě vy máte ten rozhled širší. Já v Německu jsem takovou dobu nebyla, takže vy to možná vnímáte i z toho, co jste poznala okolo. Takže chápu, že třeba se na to můžou naše pohledy lišit.
Já jsem se zmínil o těch německy píšících autorech, kteří odešli ještě po válce z Prahy. Zůstalo tady několik málo lidí, kteří nadále psali německy, ti se určitým způsobem zapojili do publikací, které zde vycházely v německém jazyce. Mám na mysli třeba německé noviny Aufbund Frieden, později Prague Volkszeitung, nebo německy psané časopisy určené pro zahraničí. Jednou z takových osobností byla Lenka Reinerová, která je považována za poslední německou autorku žijící v Praze, tedy ona zemřela před časem, ale poslední, která žila v Praze až do začátku tohoto století nebo tisíciletí. A ona byla svým způsobem klíčovou postavou při vzniku jedné z institucí, o kterých zde chceme mluvit. To je Pražský literární dům autorů německé literatury. Paní Dennemarková, vy jste byla jeho první stipendistkou. Můžete nám něco k úkolům tohoto Pražského domu říct?
Já jsem získala to první stipendium, které se nazývá stipendium Lenky Kleinerové, a Pražský literární dům autorů německého jazyka. To je, myslím, krásný příklad toho, jak to funguje pro tu širší veřejnost, protože vlastně neustále se ozývají hlasy, že pokud je v názvu autorů německého jazyka, tak je tady ta finanční pomoc z německy mluvících zemí vlastně už předem zajištěná, takže z české strany je neustále problém nějaké spolupráce, ať už se to týká ministerstva kultury a tak dále. Pro mě samotnou z druhé strany bylo důležité to stipendium a bylo důležité vlastně i to spektrum cílů toho pražského literárního domu, to znamená, že nejde jenom o ty skutečně literáty, kteří už nějak své místo v té světové literatuře mají, ale skutečně všichni autoři, kteří nějakým způsobem tady působili na území Čech a Moravy. A je to také první instituce, která organizuje stipendia, to znamená, že čeští autoři vyjíždějí do německy mluvících zemí a tady v Praze pobývají měsíc zase němečtí autoři.
Takže u Pražského domu, řekněme, není prioritou udržování povědomí o těch historických souvislostech, není jeho hlavním cílem vydávání, dejme tomu, pražských německých autorů v češtině a tak dále, ale tam je spíš kladen důraz na soudobé česko-německé literární vztahy.
Já si myslím, že to je propojeno a že to je strašně dobře, že to žije i dnes a že vlastně to nějakým způsobem ovlivňuje i práci dnešních literátů. To znamená, že oni připomínají autory, kteří tady pracovali, organizují, pokud vím, různá sympózia nebo konference a tak dále v součinnosti s Centrem France Kafky a s dalšími, ale zároveň se snaží o to, že důležitá je skutečně ta literatura, psaní, protože literatura může vnímat spoustu věcí historických zase jiným způsobem přes konkrétně lidské osudy. To znamená, že třeba já jsem loni se účastnila akce, která se konala v česko-německé školce, což mě přišlo i trošku bizarní, že mě řekli, aby viděli živou spisovatelku. Ale já jsem pro ně připravila program a vlastně už od těch dětských let, jenom aby věděli, jak je důležitý jazyk, fantazie, hraní se slovy, která slova se můžou vzít za ruku a vytvoří tu větu a která ji také můžou vytvořit, ale druzí také musí rozumět a tak dále a tak dále. A tak vlastně i to je povědomí už začínají od té mateřské školky, že se dají organizovat různé kulturní a literární projekty a že ta literatura se netýká jenom toho, že si knihu koupím, ale také jak já pracuji s jazykem a vnímám, protože, a to je můj názor, umět číst je v dnešní době stejně důležité jako umět psát. Ono to za stolik lidí neumí. To je nejen o tom porozumět tomu jazyku, ale i co je za ním, porozumět symbolům, metaforám a tak dále.
My jsme teď mluvili o činnosti Pražského domu, ale seniorita v tomto oboru náleží společnosti France Kafky a centru France Kafky. Paní Mališová, vy s těmito institucemi pracujete od samého počátku. Jak to vlastně začínalo hned po převratu?
Já vám na tu otázku odpovím, jenom bych se ještě jenom skokem vrátila tady krátce Denmarkové, že je vlastně ten záměr, že dneska takto Pražský literární dům německého jazyka funguje, je díky tím, že zakladatelé v podstatě byli lidé, kteří úzce spolupracovali se společností France Kafky a my jsme vlastně chtěli, aby se právě trošku vymezil Pražský literární dům oproti společnosti, která už tuto činnost spíš to uchování tedy a připomínání teda té doby toho počátku století. Takže to byl trochu záměr a je to dobře, že to takhle funguje, že se vlastně tyto instituce nějak jako nekříží. Vy jste se mě ptali, já nejsem přímo od počátku založení společnosti, já tam pracuji asi už 12 let, takže
téměř
tedy. Ale musím říct, že ta instituce byla založena těsně tedy po revoluci a vlastně to bylo úplně automaticky, logicky a symbolicky, protože Kafka se tu nesměl vydávat, tato literatura byla celkem zakázaná, nevydávala se, takže jakmile byla možnost, okamžitě tedy společnost vznikla. A co teda bylo jejím takovým hlavním cílem, navrátit opravdu Kafku a teda jeho současníky do našeho kulturního povědomí zpátky. A takový jeden z těch hlavních cílů bylo konečně tedy přeložit celé Kafkovo dílo do českého jazyka, což se společnosti podařilo. To asi 3 roky, co jsme vydali tedy celé Kafkovo dílo. A myslím si, že to je velice důležitý, protože konečně můžeme se dostat opravdu k deníkům, k povídkám, k jeho dopisům všem. Ono to trošku mění pohled na France Kafku, protože Samozřejmě germanisté si to vyhledali, ale řekla bych, že běžní čtenáři znali Kafku jenom z několika románů a pár povídek, které vyšly, a to dávalo Kafkovi úplně jiný obraz, než jaký on ve skutečnosti spisovatel byl. No pak jsme tedy postavili konečně tomuto velikánu v Praze pomník, což si myslím zasloužil. O tom už jsme se zmínili. Děláme Mezinárodní literární cenu France Kafky, která uděluje významnému světovému spisovateli cenu.
Mezi jejími nositeli byly mimo jiné Philip Roth,
Harold Pinter, Elfriede Jelínek, Petr Nadáš.
To většinou s předstihem, předtím, než ti někteří dostali Nobelovu cenu.
Stalo se nám dvakrát, teď už si dávají pozor ve Švédsku, dvakrát se nám stalo, že jsme přeturčili těsně teda nositel Nobelovy ceny. Bylo to v jednom roce a ta naše žiry zase dá dřív o 2 měsíce. Takže já myslím, ty aktivity je spousta, pracujeme se studenty už 16 let vlastně.
Takže na rozdíl od Radky Denemarkové nechodíte ještě do mateřských školek?
Do mateřských ne, my jsme zůstali u středních škol, u ceny Maxe Broda. Ale to jsou krásný příklady vlastně, když se nám přijede škola ze Šumperka a jede k nám už po třetí na procházku po stopách France Kafky, kterou jsme tak koncipovali právě pro studenty, aby poznali, kde Kafka žil, kde pracoval, co ovlivnilo Josefov, židovské město. Ta paní profesorka přišla a říkala, to je vynikající, teďka, když dostanou studenti otázku, tak po této přednášce prostě mi krásně odpověděli. Prostě má to smysl a to mě strašně těší, že teda sem jezdí školy z celé republiky a že vlastně jim to trošku něco dá a že třeba těm profesorům to zase usnadní, jak to těm studentům nalít do hlavy.
A jaký smysl má ta vaše cena pro středoškoláky? V čem soutěží?
Tak zaprvé jsou studenti nuceni si uvědomit, co je to esej, protože musí napsat esej. Mají daná 3 témata, každý rok ty témata měníme, 2 z nich jsou společenská a 1 se týká Kafky. Zasedá se odborná žiry, která vybírá vítěze a ty jsou oceněni částkou 6 tisíc vítěz, 4 tisíce, 3 tisíce a já si myslím, že to má i prostě význam pro ně, že jsou nuceni nějak si sformulovat myšlenky, napsat esej. A musím říct, třeba jedna z našich účastníků byla tehdy Petra Hulová, která dostala, myslím, 3. místo. A
která dnes platí
která
za jednu
z současných hlavních
českých prozaiček.
Takže jsme možná takový malý, nepatrný podhoubí současné literatury.
Vy také kladete důraz na to, aby ta pražská německá literatura byla zasazována do všeobecného kulturního kontextu s českým kulturním prostředím. Centrum France Kafky se spolupodílelo na vydávání sebraných spisů Karla Poláčka, jedno z nejvýznamnějších českých humoristů, kterého s Francem Kafkou spojuje židovský osud. Karel Poláček zahynul za války v koncentračním táboře. Jak vaše aktivity směřují dál tímto směrem?
Tak to byl opravdu taky velký počin vydat spisy Karla Poláčka. My jsme snad jedni z mála nakladatelství, kterým se podařilo dokončit hlavně. Ono není důležité začít vydávat spisy, ale většinou je to nejtěžší ty spisy dokončit. Takže opravdu jsme dokončili jak spisy Karla Poláčka, tak France Kafky. A já už chci dál říct, že možná už nezačneme žádnou další edici, protože je to velice náročný, hlavně finančně. Ale jako neustále se věnujeme tady spíše dneska ty sekundární literatuře, co se týče Kafky, ale nejen to, vydáváme židovské autory, například současnou izraelskou spisovatelku Ruth Bondiovou, kde jsme už vydali 3 svazky. Teďka připravujeme 4. knížku, vydáváme knihy Arnošta Lustiga. V loňském roce jsme vydali bilingvně knížku poezie, pražskou liriku právě pražských německých spisovatelů. I někteří, kteří nepsali poezii, ta knížka se jmenuje Když se mnou nejsi ty, je to 111 básní z Prahy. Takže to nakladatelství se snaží neustále se této literatuře věnovat, ale jsme opravdu malé a řekla bych takový úzkoprofilové nakladatelství, takže vydáváme tak 4-5 titulů do roka a ty tituly nejsou obvykle zas až tak žádané pro široké publikum, je to spíš pro úzký okruh čtenářů.
Jak byste ocenila celkovou reakci české veřejnosti na to, co děláte?
Mně se to těžko říká, já jsem v takovém tom kruhu uprostřed, ale myslím si, že stále, že je to málo. A když se potom podívám za rok na třeba počet výstřižků novinových, který u nás píše o našich aktivitách, když se podívám, kolik prostě různých pořadů šlo i tady s námi nebo s našimi členy nebo s lidmi, s kterými spolupracujeme v televizi rozhovory, tak si myslím, že dnes ta společnost už je opravdu vnímána jako jedna z institucí takových základních a zásadních, který se o tento okruh kultury a literatury stará. A to já jsem velice ráda, i když samozřejmě jsme nezisková instituce, takže jsme závislí na podpoře jak donátorů, privátních sponzorů a tak i státu. a řekla bych, že je to čím dál lepší. Doufám, že bude.
A co ohlas činnosti Pražského literárního domu autorů německého jazyka, paní Denemarková?
No, já myslím, že konečně taky Pražský literární dům má svůj dům. Myslím, že předtím měli
domeček,
takže měli kancelář. A já si myslím, že i právě proto, že ten Pražský literární dům opravdu se zabývá tím, aby ta literatura vznikala a žila a pokračovala, takže pořádají mnohá čtení a účastní se pravidelně lipského a frankfurtského veletru, kde vždycky například já jsem měla čtení s Petrem Hertlingem, což byl zase první stipendiát, který byl tady v Praze, a pořádají spoustu akcí v zahraničí i v Praze, takže se tak jak vzájemně propojují a ty hranice padají a já mám pocit, že už má takovou pozici, že doufám, že vydrží. Mám pocit, že když tak slyším ty reakce, že mají někteří problém v tom názvu, pokud je to Pražský literární dům autorů německého jazyka. Že přece jenom, jak jste říkal, v tom podvědomí pořád co si zůstává, jako kdyby to bylo organizováno od někud jinut nebylo, je to tady česká, která chce připomínat kulturu, literaturu a tak dále, o nic jiného tady nejde.
No, s tím názvem bylo v počátku trochu zamotané, protože vlastně hlavní myšlenka založení literárního domu byla od Lenky Reinerové, která potom toužila už mnoho let s Františkem Černým. A vlastně Lenka Reinerová si představovala, že vznikne muzeum pražské německé literatury. Ale pak najednou v tom velkém boomu všech muzeí přišel František Černý, říkal, není možné, abychom udělali muzeum, to by bylo jako muzeum mučících nástrojů a muzeum tady všeho možného v Praze. Takže vlastně z toho se potom jakoby vyloupl název.
Když je pravda, že existují už literární muzea, nebo muzea literatury, které jsem viděla, a když skutečně se dají udělat nápaditě a zajímavě.
Že Lenka Reinerová měla pro muzeum vyhlídnutý dům v Melantrichově ulici, rodný dům Egona Ervina Kiše. Krásný dům, dneska tam je jeho plaketa. A tam právě v tomto domě mělo původně sídlit Muzeum pražské německé literatury, ale jakož tedy dům nepatří městu a je v privátních rukou, tak to celé padlo a pak už se od muzea ustoupilo.
Když mě třeba hrozně těší, že když je to v názvu Pražský literární autorů německého jazyka, právě díky těm stipendiím, že vlastně vznikají další a další knihy, protože já jsem díky tomu stipendiu tehdy dopsala svou knihu, která se jmenuje Smrt nebudeš se báti, protože to skutečně už jsem neměla jinou možnost. Takže ta literatura vzniká.
Buďme vděční za domečky, z nich vychází řada aktivit a knih. Možná bude jednoho dne i to muzeum. Připomenu, že předminule tedy jsme se na tomto místě bavili o plánu zřízení muzea, které by dokumentovalo dějiny Němců žijících v českých zemích v Ústí nad Labem. Možná, že i do jeho projektu se nějakým způsobem promítnou literární dějiny. Pro dnešek děkuji oběma účastnicím naší debaty. Děkuji spisovatelce Radce Denemarkové a děkuji ředitelce Centra France Kafky Markétě Mališové. Děkuji a naslyšenou.
Otazníky historie, které moderuje Petr Brod, končí. Jejich další pokračování na vybraných frekvencích uslyšíte v sobotu 22. května. Najdete je ale i na našem webu www.radio.cz.